Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Kuulate saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Laura Haljasorg. Tänase saate teema on Margaret Thatcher. Saatekülaline on ajaloolane Heiki Haljasorg, minu isa. Tavaliselt oled sina saatejuht, aga täna on teistmoodi. Miks siis täna nii?
Täna, kui me salvestame, on 1. aprill ja aprillis on tihti mõned asjad teistmoodi kui tavaliselt. Ka paastuva eel oli näiteks Veneetses komme, et inimesed vahetasid oma ametid ära ning see oli põnev vaheldus kõigile. Ma arvan, et need on peamised põhjused, miks mina täna saatejuht ei ole ja olen hoopis ise vastaja.
Mis raamatust me täna räägime ja kes selle eesti keelde tõlkisid?
Tänases saates me räägime Margaret Thatcher raamatust Downing Streeti aastad, kus on kirjas tema mälestused, kui ta oli Suurbritannia peaminister 1979 kuni 1990. Ja raamatud on eesti keelde tõlkinud 4 tõlkijat, Peedu Haaslava, Toomas Huik, Jaana Linnart ja Jüri Pärni.
Thatcherile meeldis kiriku muusika. Mis muusikat me kuulame alguseks?
See on tõsi, et Margaret Thatcherile meeldis kiriku muusika ja seda teadis ka Saksamaa tolleaegne kantsler Helmut Kohl, kes lasi Thatcheri meeleheaks mängida Bachi fuugat orelil Speyeri toomkirikus. Ja kuulame seda meiegi.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Margaret Thatcher oli Suurbritannia peaminister siis, kui sina olid väikene poiss ja käisid koolis. Mida sa ise sellest ajast mäletad?
Mina olin 1979. aastal 2-aastane, kui Thatcher sai peaministriks, ehk siis sinust noorem. Ja 1990. aastal, kui Thatcheri ametaeg lõppes, olin ma 13-aastane, ehk siis sinust juba vanem. Sellesse perioodi jäi külmasõja lõpp ja Eesti uus ärkamisaeg. Mäletan ise nõukogude propagandat Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia kohta. Mäletan, kuidas Thatcherit ja Reaganit kritiseeriti, et nad on sõjaõhutajad ja militaristid. Ja et kuidas Thatcher oli väga mõjuvõimas Suurbritannia peaminister, kelle üüdnimi oli Raudne Leedi. Mäletan ka uudiseid Saksamaa ühinemisest 1990. aastal, mille osas tõsi oli Thatcheri komad kõhklused. Kokkuvõttes tuleb öelda, et Thatcher oli erakonna poliitik, kes oma põhimõtte kindlusega sundis Nõukogude Liitu tegema kompromisse. Mäletan ka seda, et Thatcher nimetas oma kõige andekamaks poliitikuks Mart Laari, kes oli Eesti peaminister 1992-1994, ehk kui ma olin gümnaasiumi õpilane.
Miks poliitikud räägivad üht ja teevad teist?
Thatcher on öelnud, et see, mida konservatiivse Briti poliitikud rääkisid ja see, mida nad tegid, oli kaks ise asja. Nende kõneosevust pitsutasid tagant säärased läbivad ideed nagu näiteks vabadus, nende tegusid aga. Sellest ei saanud ei üle ega ümber, võrdsuse idee. Niisugused mõtted on siis Thatcher kirjutatud oma raamatusse. Kahjuks on väga inimlik, et inimesed ei tea, mis on õige, vaid teevad seda, mis on kasulik. Samuti kipub nii olema ka jutuga, et ei räägita seda, mis on õige, vaid seda, mis on kasulik. Ma arvan, et Thatcher aus kriitika nende poliitikute aadressid oli minu mõelest igati asjakohane.
Mis oli Thatcheri meeles 1979. aastal Suurbritannias valesti? Ja kui sina oleksid sellel ajal ise olnud Suurbritannia peaminister, kas sulle oleksid samad asjad paistnud valesti olevat?
Võib-olla alustuseks ma citeeriksin Thatcheri ühte kõnet, kus ta rääkis Assisi Franciscusest ja see, mis ta ütles, kõlas nii. Antke meile võimalus teha õigeks see, mis on valesti. See oli siis Assisi Franciscuse lause, mida kasutas Thatcher ka oma kõnes. Kui me räägime Suurbritannia probleemidest, siis Suurbritannial olid probleemid majanduses, hariduses ja kultuuris. Riik sekkus liiga palju majandusse, haridusse, kultuuri ja riigid olid ka suured rahalised kohustused, aga riigi sissetulekud sulasid kokku. Tööpuudus oli kõrge, inimeste ettevõtlikust ja julged pealehakkamist ei soodustatud, mis tekitas riigis sõltuvate inimeste arvu kasvu, kellel oli iseisev toimetulek raskendatud. Ehk siis valiku vabadust ja vastutuse võtmist enda peal oli liiga vähe, Thatcheri arvates.
Thatcher räägib kahes portrees söögisaalis. Mis nendega oli?
Ja tõepoolest, üks põnev lugu oli ja ma citeerin siis Thatcherit, mis ta selle kohta kirjutas. Mäletan, ükskord juhtusin nägema, kuidas president Giscard d'Estaing silmitses kahte portreed söögisaalis. Ühel oli kujutatud noor Nelson, teisel Wellington. Ta tegi iroonilise märkuse. Tähendasin, et see on niisama naljakas nagu see, et mina pean Pariisi külastes vahtima Napoleoni portreesid. Ja kui ajalukku tagasi vaadata, siis polegi see võrdlus päris kohane. Napoleon ju lõpetas kaotajana. See oli siis see, mida Thatcher ütles. Ja tuleb tõdeda, et see on tõesti tõsi, et me oma ajalooliste võitud üle oleme uhked. Oleme siis eestlased või britid või siis prantslased. Aga tuleb aru saada ka kaotajast, kellele nende kaotuse meeldetuletamisegi kaudses vormis pole ju mugav olukord. Ja antud juhul oleks võinud küll Prantsusmaa president Giscard d'Estaing säilitada stoilise rahu, sest diplomaatias ja poliitikas on kogemata pillatud sõnadel mõnikord väga suur kaal. Õnneks see vaejuhtum siiski Prantsusmaa ja Suurbritannia suhted ei varjutanud ning järgmine Prantsusmaa president François Mitterrand ja Thatcheri suhted olid üsna head, hoolimata sellest, et neil oli väga erinev maailmavaade.
Miks bürokraatide arvu on kergem kasvatada, kui bürokraatide arvu vähendada?
Ka siin võib-olla alustuseks citeerin Thatcherit. Pidasime vajalikuks viivitamatult külmutada riiklikes ettevõttes töötavate inimeste arvu, et järgmisel etapil seada eesmärgiks järgjärguline koondamine. Inimeste heapalgaliste töökohtade loomine on populaarne, aga kui on majanduskriis, siis nende samade töökohtade kaotamine on nii ebapopulaarne, kui ka inimestele väga raske, kes enda töökoht silma jäävad, nii et selle tõttu ongi see niisugune olukord, kus tuleb olla väga ettevaatlik.
Mis on subsiidiumite ehk toetuste head ja halvad küljed?
Tätsjär ütleb, et on vaja rangel kontrollida raha pakkumist ning piirata riiklike subsiidiumi ja riiklike laene, et teha ka kasvuruumi erasektorile. No kellele raha või palgatõuse meeldi, aga kuna riigi raha tuleb kõigi maksumaksjate ehk siis meie taskust, siis ma ei ole kindel, et kõrged maksud ja suured riiklikud toetused on parim lahendus. Lisaks on alati riiklikult raha jagamisega ka see oht, et toimub korruptsioon.
1979. aastal oli Suurbritannias probleemiks see, et riiklikud kulutused kasvasid, aga tulud samal ajal kahanesid. Miks see nii oli?
Kuna riik reguleeris kõike liiga palju ning riik oli võtnud enda peale suured kohustused ja samal ajal erasektor oli kõrgete maksudega hädas ning lisaks oli veel naftahinna kiire tõus, siis tõesti oli Suurbritannia suure pinge all.
Mida sa arvad Iiri vabariiklikust armeest ja kuidas lahendada Põhja-Iirimaa probleem?
1979. aastal tapeti Lord Mountbatten Iiri vabariikliku armee poolt, mis oli selle probleemi minu mõelest üks selgemaid avaldumisvorme. Põhja-Iirimaa probleemi olemusel on vaieldud, kas see on etniline või usuline, kas on eeskätt siis iirlaste, inglaste või ka anglikaanide katoliiklaste probleem. Ja kuna iirlased on katoliiklased ja inglased valdavad anglikaanid, siis võib jääda mulje, et tegemist on usulise küsimusega, aga Põhja-Iirimaa on siiski minu mõelest eeskätt iirlaste, inglaste vaheline tüliõun, et kas Põhja-Iirimaa kuulub Iirimaale või Suurbritanniale. Kuna paljud iirlased soovisid Põhja-Iirimaad endale tagasi, siis nad võitasid selle eest relvadega ning korraldasid ka terroriakte. Kas siviilisikute tapmisel on õigustust? Üldine arvamus on küll selline, et ei ole. Ja kas need olid siis terroristid ja kas need terroristid olid ka katoliiklased? Ja Tätsjär ütles väga selgelt, et nemad ei olnud kristlased. Tätsjär kirjutab ise, et IRA püssimehed, kes tapavad ning näljastreiked, kes sooritavad enesetappe, pole katoliiklased selle sõna otseses tähenduses, samuti nagu pole lojalistlikud sektitapjad protestandid. Nad pole isegi kristlased selle sõna otseses mõttes, ütleb Tätsjär. Seega aitab ka Tätsjär, et Põhja-Iirimaa konflikt on eeskätt usuline konflikt. Kuidas seda lahendada? Ma arvan, et Belfasti leping, ehk siis suure reede leping, see on muide 32 lehekülge pikk ja internetis ka leitav, ja see, mis on sõlmitud siis Iiri Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia valitsuse ja Põhja-Iirimaa parteide vahel 1998. aastal, ma arvan, et see leping on väga hea lahendus sellele probleemile. Sellest teemas ma arvan, et ma teeksin ka Tätsjärile kriitikat, sest mulle tundub, et Tätsjär oli Põhja-Iirimaa küsimuses liiga põikpäine ning seda probleemi oleks saanud juba tema ametajal võib-olla lahendada paremini. Aga tuleb ka tunnistada, et alati on kõrvalt vaatajana lihtsam midagi öelda, kui reaalselt ise rahulepingute sõlmimisele kaasa aidata.
Kas Euroopa Liidu bürokraatlikkus on paratamatu või saaks midagi ette võtta?
Ja ma siteeriks siis Tätsjärit. Meie usume vabasse Euroopasse, mitte standardiseeritud Euroopasse. Siluda erinevuse liikmesriikide vahel tähendab vaesustada kogu ühendust. Ei tohi lubada, et need institutsioonid kärbuksid bürokraatias. Kõige õigem tee tõus Euroopa Liiduni on sõltumatute, suveräänsete riikide vabatahtlik aktiivne koostöö. Euroopa on tugevam, kui Prantsusmaa jääb Prantsusmaaks ja Suurbritannia Suurbritanniaks. Igaüks oma traditsioonide identiteediga. Oleks rumal üritada neid mingit fiktiivse Euroopa identiteedi raamidesse suruda, ütleb Tätsjär. Kui Euroopa parlamendis on olnud arutlused, kuidas muuta Euroopat efektiivsemaks, siis Eesti ja Suurbritannia enamikel eurosaadikutel on olnud küllalt sarnane arusaam, et oleks rohkem vabadust ja vähem bürokraatiat. Kuna selle Suurbritannia sooviga ei arvestatud, siis nüüd 2020. aastal juhtuski see, et Suurbritannia astus välja Euroopa Liidust. Ma arvan, et see on õppetund Euroopa Liidule, et millest tuleks õppida. See, et tänu Euroopa Liidule on toimunud Saksamaa Prantsusmaa ajalooline leppimine ning nende riikide vahel ei paista tulevat enam muud sõda, ei tähenda minu meelest seda, et Euroopale ei võiks esitada suuremaid ambitsioone, sealhulgas ka seda, et bürokraatia oleks väiksem.
Kas raudse leedi tiitel oli põhjendatud?
Täitsa kirjutab, nõukogude juhtide eriline tähelepanu minu vastu oli igati arusaadav. Nad tahtsid võimalikult palju teada saada raudsest leedist. Niisuguse nime all oli mulle pandud sealne teadaagentuur TASS pärast minu kõnet 1976. aastal, mil ma olin opositsiooni liider. Üpris tõenäoline minu mõelest on see, et raudse leedi või ristised ja reigan ei pruukinud algselt olla ainult hea tähendusega, aga ajapikku muutus raudse leedi või ka ristised ja reigan tiitel juba komplimendiks ja antud juhul tuleks öelda, et raudne leedi on minu mõelest parim kompliment Thatcheri siikindlusele ja põhimõttekindlusele.
Thatcher rääkis ka põgenike probleemist. Kuidas aidata Lähis-Idas ja Aafrikas elavaid inimesi ning samal ajal vältida immigratsiooniga seotud muresid Euroopas?
See on üks keerukamaid küsimusi, mis ma täna pean vastama, aga annan endas parima. Võib-olla sissejuhatus ütleks niimoodi, et mis mina olen ise tähele pannud, et parim rohi vaesus vastu on haridus. See on nagu selline üldine soovitus, aga ma siteerin nagu ikka ka kõigepealt Thatcherit. Thatcher kirjutab, olime kodus juba kogenud varasemate massimigratsioonide sotsiaalsed ja majanduslike tagajärgi ning seetõttu ei tahtnud me endale mingeid kohustusi võtta. Muidugi said kommunistid väga hästi aru, et see põgenike vool saab läänele rängaks koormaks ning kahtlemata lootsid nad niivisi ebastabiliseerida piirkonna teisi riike. Selle kohta võiks öelda, et nihil sub soole novum, ehk ei ole midagi uut päikesel. Põgenike tuleb loomulikult aidata, aga alati tuleb küsida, kuidas aidata rohkem hulka inimesi ja kuidas tagada, et põgenikud tunneksid end uues keskkonnas ennast paremini. Ma arvan, et Euroopa riikide panus põgenike kriisi puhul peaks olema eeskätt humanitaarne ning NATO roll võib-olla oleks see, et oleksid lennukeelutsoonid, et põgenike ei saaks armutud surma. Ja kui me vaatame Lähis-Idas, siis seal on kaks olulist ja mõjukat riiki, kes tegelikult on natukene ka oma vahel pingesituatsioonis, need on siis Saudi-Araabia ja Iraan, ja mina arvan, et siin oleks ka üks niisugune laendus silmapiiril. Sunniidid võiksid minna Saudi-Araabiasse ja šiidid võiksid minna Iraani. Teekond ju neisse riikidesse on lühem, seal on ka sarnane kliima ja on olemas ka mosheed ja sarnased mõtlevad usukaaslased, mis teeks kindlasti nende elu seal oluliselt kergemaks. Samuti poleks seal ka keelebarjääri ja kultuurisokki ja me teame kua, et Euroopas see teekond on ohtlik või Vahemerel surma saada või uppuda ja teine ka reisimine Põhja-Euroopasse on ju väga kallis. Ehk siis aitamisel peaks olema järjekord, kus kõik ei saa aidata. Kõigepealt peaks ju aitama pereleikmeid, siis naabreid ja siis ka siit teeme orulise järeldus, et kuidas meie peaksime Eestis sellest lähtuma, et kui peaks olema suuremad mured meie naabritel, siis aitame kõik Lätit ja Leedut ja võimaluse korral ka Soomet ja Rootsit, kui neil peaks abi minema, aga me kõiki maailma muresid ju lahendada ei suuda ja eeskätt me vastutame ikkagi oma perekonna ja oma riigi eest ja võib-olla ka oma naaberriikide, eriti meie väiksemate naaberriikide eest.
1979. aastal tungis Nõukogude Liit kallale Afganistanile. Kas sõjad viivad riigid pankrotti äärele?
Saksa filosoof Arthur Schopenhauer on öelnud, et sõjas tegelda muu kui varastamisega. Ja ma arvan, et ta ei eksi. Riigi siseriiklik pillamine ei ole kunagi võrreldav sõjaliste kulutustega suurtes sõdades. Näiteks Prantsusmaal puhkes 18. sajandi revolutsioon eeskätt sellepärast, et Hispaania pärilussõda ja 7-aastane sõda olid riigi viinud pankrotti äärele. Ka Nõukogude Liit alustas Afganistani sõda arvates, et see on kiire ja võidukas sõda, ning kuna naftahinnad olid kõrged, siis tundus, et see sõda on lihtsalt võidetav. Aga see oli suur vale arvestus. USA president Ronald Reagan ja Saudi-Araabia kuningas Fahd leppisid omavahel kokku, et naftahinda tuleb langetada nafta järsu ületootmisega ja see tähendas Nõukogude Liidule suure tuluallika ära langemist ning majandusraskusi, mis hakkasid avaldama ka siseriikliku mõju. Kokkuvõttes tähendas Afganistani sõda president Reagani ja peaminister Thatcheri ja paavsti Johannes Paulus teise tegevus, Varssavi pakti langemist, külmasõja lõppu ning ka Nõukogude Liidu lagunemist, aga ka Eesti taasiseisumist.
1980. aastal oli Suurbritannias töötuid 2 miljoni ümber ja nende arv kasvas. Majanduse allakäik kestis, inflatsioon oli kõrgem. Kuidas tööpuudust vähendada ja kuidas inflatsiooni ohjeldada?
Thatcheri majanduspoliitikale oli iseloomulik, et deereguleerimine, peamiste riiklike tööstuste erastamine, painliku tööturu säilitamine ja ka ametiühingute marginaliseerimine. Ja kokkuvõttes Thatcheri reformid töötasid hästi, kuigi siin oli ka võib-olla mõningad momente, mis ei tulnud kõige paremini välja, no näiteks sama kuulus rongiliikluse küsimus, aga samas tööpuudus vähenes, inflatsioon vähenes, inimeste rahulolu kasvas, sest Thatcher valiti peaministriks tagasi.
Miks pidi Suurbritannias kodukooli, kiriku ja riigi autoriteet pärast teist maailmasõda alla käinud? Kuidas lahendada noorte kuritegevuse probleemi, üksik emade muresid ja peatada jalgpallihuligaansused?
No, siteeriks selle Thatcherit. Mind rabas noorte vaenulikus politsei ülema ja üldse politsei vastu, heaolu upitas iseteadust ja peletas vastutustunnet. Televisioon murendas üldisi moraali väärtusi, mis kunagi oli ühte liitnud tööliskogukondi. Tagajärjeks oli pidevalt kasvav kuritegevus noorte meeste seas. Noored naised aga tõid ilmale üha rohkem vallaslapsi. Kodu, kooli ja kiriku ja riigi autoriteet oli kogu sõjajärgse aja jooksul pidevalt alla käinud, siis ka jalgpallihuligaansuste, rassirahutuste ja üldse kuritegevuse kasv. Ühtlasi tuli meil abistada noori, kes olid kodunt lahkunud ja nüüd tänaval ööbisid. Aga ma olin resoluutselt sääras arvamuse vastu, nagu olnuks nende olukord vaesusest põhjustatud, pigem tulenes vaesust nende käitumisest. Mida siis kokkuvõttes öelda? Seega ütleb Thatcher minu meeles seda, et lahendus kõikide nendele probleemidele on meeleparandus, ehk siis oma käitumise parandamine ning vastutuse võtmine oma elu otsuste üle. Ja kui on läinud ühe korra valesti, see ei tähenda seda, et me peaksime käega lööma, tõuseme püsti ja proovime uuesti ja paremini. Elu annab õppetunde, aga alustada uuesti ikkagi tasub, aga tuleb teha ka korrektiive.
Millise hinnangu annad sina Ronald Reagani tegevusele Ameerika Ühendriikide presidentina?
Thatcher kirjutab Ronald Reaganist. Olin Reaganiga kohtunud 2 korral opositsiooni juhina. Mul hakkas kohe meeldima tema soojus, sarm ja igasuguse teeskuse täielik puudumine. Omadused, mida tema ilisematel presidentiks olemise aastatel kuhugi ei kadunud. Mis aga peamine, temaga vesteldes ma teadsin, et tegemist on inimesega, kes tundis ja mõtles nii nagu mina, kusjuures mitte niivõrd poliitika kui võrd valitsemise filosoofia, inimloomuse olemuse ning kõrgete ideaalide ja väärtuste asjus, millena rajaneb või peab rajanema iga poliitiku tegevus, kes tahab juhtida oma maad. Väiksemad mastaapi inimesed võisid Ronald Reaganit kergesti alahinnata ja paljud tema oponendid olid seda ka teinud, nii kirjutas siis Thatcher. Ma arvan, et kokkuvõttes tuleb öelda, et president Reagani, peaminister Thatcheri ja paavsti Johannes Paulus teise põhimõtte kindel tegevus aitas kindlasti kaasa külma sõja lõpule, sotsialismi leeri ja Nõukogude Liidu lagunemisele. Nende kolme mehe roll on väga tähtis 20. ajaloos ning Eesti vaatekohalt vaates saab ainult seda rolli kiita, nii et ma annan igati väga positiivse kõrge hinnangu Ronald Reagani tegevusele nagu ka Margaret Thatcheri tegevusele.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Laura Haljasorg. Saatekülaline on ajaloolane Heiki Haljasorg, minu isa. Tänase saate teema on Margaret Thatcher. 1982. aastal toimus Falklandi sõda Argentiina ja Suurbritannia vahel. Kuidas sina ise oleksid lahendanud selle probleemi?
Falklandi saared asuvad Argentiina lähedal ja väga kaugele Suurbritannia emamaalt. Suurbritanniat süüdistati kolonialismis, aga Argentiina otsustas sõjalise jõuga Falklandi saared vallutada. Aga alati tuleb minu meelest paar sammu ette mõelda, nagu malemängus. Argentiina vallutas Falklandi saared, aga Suurbritannia vallutas Falklandi saared tagasi, kelle poolt me siis peaksime olema siin Eestis. Suurbritannia aitas meid Eesti vabadussõjas ning praegune paavst Franciscus on pärit Argentiinast, kelle poolt siis olla. Praegu oleks see võib-olla isegi keerulisem kui 1982. aastal. Aga kelle poolt siis ikkagi olla? Tuleks olla selle poolt, et inimesed surma ei saaks ja kuidas lahendada. Seda pole kindlasti lahendus, aeg parandab kõik haavad. Võimalik, et Suurbritannia oleks lubanud Falklandil 1990. aastal ka Argentiinaga liituda, nagu lubati Hongkongi liituda Hiinaga. Aga samas Hongkongis inimesed igatsevad nüüd Suurbritannia ülevõimu tagasi, ehk siis elu on ikka täis paradokse.
Kas Thatcher sai õigesti aru Suurbritannia harituse ees seisvastest probleemidest ja millise hinnangu sa annad Thatcheri harituspoliitikale?
Thatcher kirjutab haridusmuredest Suurbritannias nii. Näiteks hariduses tahtsime me tõsta lastevanemat osa, avardada valiku võimaluse riigikoolides ja vaadata, kas suudame välja töötada ettepanekuid haridusvautserite toimimiseks. Meile tegi suurt muret, et paljudel lastel olid väga puudulikud teadmised meie riigist ja ühiskonnast, meie ajalost ja kultuurist. Kõikidel koolidel peab olema suurem finantsautonoomia, nii kirjutab Thatcher. Ma arvan, et Thatcher sai väga õigesti aru Suurbritannia hariduses seisvates probleemidest ja ma arvan, et ka Thatcheri lahendus haridusprobleemidel olid õiged. Neist oleks ka Eesti lõppida eriti erakoolide teemal.
Mis on põhimõte igaüks majaomanikuks, head ja halvad küljed?
Thatcher ütleb, meie lipukirjal igaüks majaomanikuks oli suur menu ja mida laialdasemalt me seda programmi teostada suutsime, seda raskem oli leiboristile sellele mingeid vastuväiteid esitada. Ma arvan, et igaüks majaomanikuks on väga hea põhimõte, sest omanik olla on alati parem kui rentnik. Samas tähendab see ka eluaseme laenukoormat, mis paneb mõnedele inimestele liiga suure laenukoorma.
Miks peavad poliitikud seda arvestama, et kodumaal tuleb olla rohkem kui välismaal?
Tõepoolest, Thatcher kirjutab, et poliitika tuleb alati jälgida hoolikalt seda, et nad ei veedaks rohkem aega oma kolleegidega välismaal kui oma rahvaga ning eriti kehtib see siis valimiskampaania ajal. Nii kirjutas siis Thatcher. Kui selle põhimõttega valimiskampaania ajal ei arvesta, siis võib ju kaotada valimised, sest kes pole pildil, seda ju pole olemas. Samuti peab peaminister olema kursi oma rahva, oma erakonna ja oma valitsuse meeleludega, et mitte teha valesid samme. Või et tema selja taga tehakse mingid samme.
Millistest põhimõtetest lähtudes peab poliitik suhtlema ajakirjanikega?
Thatcher kirjutab. Oli meeldiv päev maal, käisin Padstow Harbouri kalaturul ning Weatherbridge'i lähedal Treffili Farmis. Seal kukkusin sisse. Seisin einakuhja otsas ning Daily Mirrori fotograaf palus mind veidi rohkem rohtu kätte võtta. Ma ei näinud selles midagi alba ja kuuletusin. Ta tegi foto ja pilt ilmus järgmisel päeval allkirjaga Las söövad rohtu. Ei tasu olla liiga koostöö valmis, tõdes Thatcher. Ma arvan, et tõesti ajakirjanike suheldes tuleb olla viisakas, aga ettevaatlik ja võin seda kinnitada ka omast kogemusest, kui mul oli kunagi vestlus aastal 2000 õhtule ajakirjanikuga. Nimelt 1. septembril 2000 pidi ilmuma üks lugu, see oli siis 20 aastat tagasi peaaegu. Ja ajakirjanik palus mul seista akna lauale ning tõsta käed üles nagu Atlas, kes kannab oma tuurjal taevast, aga särk tuli püksit välja. Olin vastutulelik ja nii see juhtuski. Just see pilt pandiga õhtulehte, mitte et ma seda oleks väga tahtnud, nii et alati tasub paar sammu ette mõelda ja tuleb olla ka ettevaatlik, aga samas viisakas.
Millised argumendid räägivad surmanuhtluse poolt ja millised argumendid surmanuhtluse vastu?
Thatcher ütleb, minu arvates on surmanuhtlus kõige rängemate kuritegude eest moraalselt õige karistus ning praktiliselt vajalik hirmutusvahendina. Kui me nüüd räägime poolt ja vastu argumentidest surmanutuse poolt, siis need on tegelikult ju väga tuntud. Surmanutuse poolt räägib see, et rängad mõrvad saavad karistuse ja mõrval pole enam ohtlik. Aga surmanutuse vastu räägib see, et nii võib süütu inimene eksikombel surmanutuse läbi surma saada.
Kas teised riigid peaksid sekkuma, kui mõnes riigis toimub riigipööre või tuleks passiivselt pealt vaadata?
Täitsa kirjutab. Kolmapäeval 19. oktoobril 1983. aastal tõukas Nõukogude meelne sõjane riigipööre võimul Grenada valitsuse. Thatcheri seisukoht oli, et nüüd tuleb tegutseda. Ja seda nii Grenada kui ka siis Falklandi puhul. Ja ma arvan, et tegutsemine üldiselt on õige, aga alati tuleb hinnata ka oma riigi sõjalisi võimalus õigesti, ning mõelda paar sammu ette. Grenadas läks tõesti õigeks ja seal oli muidugi suurem roll Ameerika Ühendrikide kui Suurbritannial, aga alati peab vaatama, et ei juhtu nii nagu juhtus Vietnamis ja Afganistanis.
Mida sa arvad Liibüa juhtumist?
Thatcher ütleb, küsimus polnud niivõrd selles, kas kolonel Gaddafi juhib terroristliku riiki, vaid pigem selles, et mida temaga ette võtta. Tõepoolest, mis on siis parem kas julm diktaator, kes valitseb kõva käega riiki, või riik, kus on anarhia? Thatcher ütles ka seda, et ta ei usu, et majandusaktsioonid riikide vastu täidavad oma ülesannet. Ja sellega ma olen täiesti nõus. Aga alati tuleb mitu sammu ette mõelda. Kui me nüüd vaatame natuke hilisemasse aega, siis 2011. aastal ju lasti Gaddafi maha. Kas nüüd on siis Liibüa turvalisem ja parem paik? Liibüas pole enam tugevat keskvõimu, riigis on anarhia ja kodusõda, kus saab surma väga palju inimesi. Ja samas ei kujuta Liibüa enam lääneriikide rohtu, aga sellel on oma hind Liibüas siis koha peal.
1984. aastal külastas Gorbatšov, kes ei olnud siis veel Nõukogude Liidu riigi juht. Külastas Suurbritanniat ja kohtus Thatcheriga. Gorbatšov tsiteeris tuntud ütlust, et Suurbritannial pole igavesi sõpru ega vaenlasi, vaid ainult igavesed huvid. Mida sina sellest ütlusest arvad?
Gorbatšov siteeris Lord Palmerstoni ütlust, et Suurbritannial pole igavesi sõpru ja vaenlasi, nagu sa õigesti siteerisid, ja et on vaid ainult igavesed huvid. Ma arvan, et see ütlus on see, mida reaalpoliitikud väga armastavad ning mida ka näiteks Henry Kissinger oma raamatusdiplomaat on õigeks pidanud. Mina ise reaalpoliitikast väga lugu ei pea, sest see on ebajärjekindel ja mõnes mõttes isegi moraalitu. Thatcher ja Reagan esindasid teissugust, ehk siis väärtust lähtuvat poliitikat ning sellest tuleb lugu pidada küll.
Miks Nõukogude Liidus kiusati kirikut taga ning miks alles Gorbatšov lõpetas kiriku taga kiusamise ära?
1987. aastal külastas Thatcher Nõukogude Liitu ja lisaks kohtumisel riigijuhtidega külastas ta ka Zagorski kloostrit Nõukogude Liidus, milles kõlanud laul, viiruki pilved, uhked kiriku rõivad ja kõike haara emotsionaalsus jätsid siis Thatcheri sügava mulje. Nõukogude Liidus oli ju toimunud suur eksperiment peale tsaarivõimu kukutamist, kus püüti kirikuta ära kaotada. See lähtus minu meelest Marx ideoloogiast, mis pidas usk oopiumiks rahvale ja et usk takistab siis maailma revolutsiooni tegemist. Nõukogude Liidus oli kiriku hävitamiseks väga selged plaanid. Rusjovil olevat olnud väetavast eesmärgiks, et aastaks 1980 on kõik religioossed eelarmused välja juuritud, aga nagu me teame, see ebaõnnestus ja see pole ju esimest korda ajaloos. Võime meenutada ju ka keiser Neerot või keiser Diocletianust või diktaator Robespierre'i, kes ka kiriku hävitamisel läbi kukkusid.
Milliseid lõbusid lugusid rääkis Thatcher Nõukogude Liidu kohta?
Thatcher rääkis ükskord tõesti ühe huvitava loo Nõukogude Liidu kohta, võimalik, et on need ka rohkem rääkinud, aga räägin selle ühe loo siis teile ka praegu ära. Kui Nõukogude rahval öeldi, et vorst on kahjulik tervisele, siis rahvas tõlgendas seda hoopis nii, järelikult hakkab vorst otsa saama. Ja tegelikult ma räägin teise loo ka. Ja teine lugu, mida rääkis siis Gorbatšov Nõukogude Liidu kohta, meie teeme näo, et me töötame ja nemad teevad näo, et nad meile maksavad. Nii et tegelikult ei olnud naljaamas ainult Thatcher, vaid tegelikult ka Gorbatšov.
Kas monarhia on parem kui vabariik? Ja kuidas Elizabeth II ja Margaret Thatcher oma vahel läbi said?
Thatcher ütleb, et ta on kõigutamatu monarhist ning ma olen Thatcheriga nõus. Maailma kõige jõukamate riikide edetabelis on 10 jõukama riigi hulgas monarhiaid rohkem kui vabariike. Ja kui me vaatame tagantpoolt, siis seal ongi ainult vabariigid. Minu meelest monarhia tagab stabiilsuse. Võrrelge näiteks Jordaaniat ja Süüriat, saate kohe erinevusest aru. Nüüd, mis puutab Thatcheri väetavatesse kokkupõrgetesse Elizabeth II-ga, siis Thatcher seda küll ei kinnitanud, küll aga ütles, kuningana suhtumine valitsuse tegevusse oli igati korrektne.
Thatcher ütleb, et palju kooli lõpetanud inimesed ei oska lugeda, kirjutada ega arvutada. Kas sa oled Thatcheriga nõus?
Ma võib-olla veel siteeriks Thatcherit ka siin kohal. Ta kirjutas haridusmuredest nii. Mina olin alati pooldanud võrdlemisi väikseid koole, olnud hiigaslike ilmetute ülikoolide vastu. Ma umbusaldasin uusi väetavad lapsesõbralike õpetamismeetodeid, mis rõhutavad loovate võimete arendamist faktiliste teadmiste ja tänapäevaste arengusuundadega tutvumise asemel. Olin lapsevanematelt, tööandjatelt ja õpilastelt endilt kuulnud, et liiga palju inimesi lõpetab kooli ilma, et lugemise, kirjutamise ja arutamise põhialused oleks neil selged. Koolides valitseva olukorra parandamine polnud üldse kerge ülesanne, kirjutab Thatcher. Ma olen Thatcheri küldjoontes nõus, samas tuleb ka öelda, et vältida tuleks äärmusi. Meil on vaja nii innovatsiooni kui traditsiooni, meil on vaja nii põhifakti kui ka loomingulist lähenemist. Kool peab tõesti tagama, et õpilased saaksid lugemise, kirjutamise, arutamise põhialused selgeks. Ja haridus ei hakka iseenest külge, vaid see tuleb pingutamise ja harjutamisega. Me ei tohi seda tõesti ära unustada.
Thatcher pooldas haridustšeki ideed ning võimalust valida riikliku ja erakooli vahel. Mida sina sellest arvad?
Tõepoolest, Thatcher pooldas haridustšeki ehk siis education voucheri ideed ja ma arvan, et konkurents ja turumajandus on teatel määra vajalik ka koolisüsteemis. Lastevanematel peaks olema määrav roll oma laste hariduse valikutel ja selle ideaali teostamiseks peaks ka laste pearaha liikuma koos lapsega, kui ta kooli vahetab.
Thatcher toetas koolide omaalgatust ja oli vastu sellele, et õppetööd juhitakse ainult pealinnast. Mida sina sellest arvad?
Koolide omaalgatust tuleks toetada, sest on vana tõde, et autonoomia tõstab ju inimeste motivatsiooni ja vastutuse võtmist. Heas mõttes kogukonnakoolid tähendavad haridusküsimuste suuremat painlikust ja lapsevanemad on rohkem rahul kogukonnakoolis saadava haridusega, kuna nad saavad rohkem kaasa rääkida, kaasa mõelda ja ka kaasa aidata.
Kas keelt saab nii hästi õppida, kui grammatikale ei pöörata mingit tähelepanu?
Thatcher oli tõesti mure ka ingliskeele õpetamise pärast ja ta ütles, inglise keelele peab olema tagatud oluline koht, aga kahjuks ei pööratud grammatikale ega päheõppimisele mingit tähelepanu. Mina pean mõlemat mälu treenimise mõttes häda vahelikuks. Ja tõepoolest, ma olen Thatcheriga nõus üldjoontes, aga siis ka ainult üldjoontes. Grammatikat on tõesti vaja, aga ka ainult grammatikast ei piisa. Nagu ma olen ka varem öelnud, tuleb vältida äärmusi. Emakeelt ja võõrkeelt õpib inimene ikka hästi lugema, kirjutama, rääkima siis, kui ta neid praktiseerib. Selleks heaks kinnituseks on käesolev raadiosari Õhtumaa Loss ja ka käesolev raadiosaade, kui me räägime Thatcherist. Mõned olulised asjad tuleb küll pähe õppida, aga see, mis tuleb pähe õppida, see peaks olema ka väga hästi läbimõeldud.
Kuidas õpetada õigesti ajalugu?
Thatcher räägib ka ajal õppeainest. Kõige visam võitlus oli mul ajalugu õppeaine pärast. Ajaloos kirjeldatakse seda, mis on möödanikus juhtunud. Ajale õpetam nõuab sündmuste tundmist, on võimatu panna sündmusi mõtestatud kronoloogilisse järjestusse, kui ei teata fakte. Minu veendumuse kohaselt tuleb ajalugu õpetada eraldi õppeainena, ütleb Thatcher. Ja minu mõelest Thatcher ei eksinud, katseid liita ajaluga ühiskonnaõpetust üheks õppeaineks, seda muide tehti ka Nõukogude Liidus ja see ebaõnnestus. Ka Eestis on olnud katseid lähiajale õpetust ületähtsustada antiika ja keskaja arvel, mida ei saa pidada mõistlikuks. Mitmeid katseid on Eestis tehtud Eesti ajaloo väljalülitamiseks gümnaasiumiõppeprogrammist ning selle integreerimist Eesti õppeainete või üldajalooga. Ajaloo puhul on samuti vaja niinimetatud raudvara ehk põhifakte, sest kui me põhimõisted ei tea, siis kogu õpilase arutlemine ajal üle muutub pealiskaudseks ja ebatäpseks. Vältida tuleks muidugi äärmusi, nagu ma olen ka varem öelnud, vaja nii ajaloo fakte, tööd ajaloo allikatega, kui ka ajal üle arutlemist. Ja ma olen ka nõus Thatcheriga, et ajaloo kui õppeaine tähtsustamine on Lääne-Euroopas olnud mure, kus tundide arv ajaloos on oluliselt vähenenud.
Kas Thatcheril on õigus, et ühiskonda kui sellest pole olemas?
Thatcher kirjutab tõepoolest, ühiskonda kui sellist pole üldse olemas, on üksikud mehed ja naised ja on perekond. Ükski valitsus ei saa midagi teha, kui inimesed sellega nõus ei ole. Lõppude lõpuks peavad inimesed ise enda eest hoolitsema. Meie kohus on kõigepealt hoolitseda ise enda ja seejärel oma naabrite eest. Abi eesmärk ei tohiks olla, et inimestel võimaldatakse vireleda, vaid abi peab nende enesedistsipliini ja järelikult ka enesest lugupidamist taastama. See on tegelikult vana filosoofiline küsimus, et kas on olemas midagi, mida me oma silmaga ei näe. Inimesi me näeme, aga ühiskonna mõiste on tõesti mõistuse poolt konstrueeritud, aga see aitab aru saada inimeste vahelistest suhetest. Ma kasutaksin ühiskonna mõistet küll, aga inimesi ja perekonda siiski tuleb pidada tähtsamaks. Ja mulle meeldub üks Norra kirjanik, kes kunagi ütles, et kui meil laual oleks üks sinine klaas ja üks punane klaas ja seal sinisest klaasist jooksime ja meil kõik detailid läheksid üliselgeks, see oleks üks individualistlik vaatenurk. Võtaksime teisest klaasist, mis on kõik punane ja me kaotaksime detailid ära ja näeksime ainult ühte suurt tervikut. Thatcheri jaoks tunduski see, et kui me sellisesse punasesse detailivaesesse olukorda satuksime, siis me ei märka enam detailega inimesi. Ja tegelikult, et me peame igast inimest lugu pidama, mitte vaatama inimest kui suurt massi või masinavärki, et siin on just see üksikisiku tähtsuse rõhutamine ja võib-olla selle tõttu ka see kriitika sõna ühiskonna vastu.
Kas poliitikutel on õigus ajakirjanike kritiseerida?
Kuna Thatcher selle teema juurde ka ise pöördus tagasi, siis ma pean ka teda siteerima antud juhul. Niipea, kui sa kritiseerisid mõnda televisioonijaama saadete eest, mis haavasid vaatajate kõlbustunnet või tulid kasuks terroristidele ja teistele kurjategijatele, heideti sulle ette sensuuri kehtestamist. Ma arvan, et konstruktiivne kriitika peaks ikkagi olema lubatud ja see käib nii poliitikute kui ka ajakirjanike kohta. Ja kriitika on küll ebameeldiv, aga kui mõnemad suured vead ära parandada, siis on kriitikast ju tegelikult ka abi, kui see on tõene. Ja kindlasti oli Suurbritannia Thatcheri ajal demokraatlik ja sõnavabadust austav riik, aga ma arvan, et Thatcheril oli ka õigus oma arvamusele.
Thatcher ütleb, inimõigused mõisted ei saanud alguse Prantsuse revolutsioonist. Tegelikult pärinevad need põhimõtted juudi ja ristiusust. Kas Thatcheril on õigus?
Ma olen täna seda päris palju öelnud, et ma olen Thatcheriga päris paljudes küsimuses nõus ja ega ka selles küsimuses ei ole asi teistmoodi. Ja olen täiesti nõus sellega, et Euroopa kristlike juuri ei tohiks eitada ja see mõju on palju laiem, kui on tahetud tunnistada ja mitte ainult inimõigused, ka väga paljud kultuurinähtused, moraalipõhimõtted on pärit ju juudi ja ristiusust ja nii nagu ütles ka meie oma luuletaja Juhan Liiv, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Ma arvan, et see kehtib ka Euroopa kohta. Kui Euroopa ei mäleta oma minevikku, oma juuri, siis ta eitab ka seda kogemust, mis ajaloost on varem võtta. Ajaloo puhul öeldakse, et ajaloost ei õpita, aga ma arvan, et antud juhul ikkagi oleks kasulik, kui me ka õpiksime. Ja kui me räägime ristiusu ja judaismi mõjus, siis see mõju on väga tugev, see puutab mitte ainult siis inimõiguste küsimust, vaid ka kultuurivaldkonda ja moraalipõhimõtteid, aga ka haridusküsimust ja palju muid asju, nii et me peaksime oma juurtest lugu pidama.
1990. aastal toimus Ida-Saksamaa ja Lääne-Saksamaa ühinemine. Thatcher lubas seda raske südamega. Kas Saksamaa ühinemine oli õige otsus?
Ühinenud Saksamaa tekkimine tekitas arusaadavalt pareele ajalooga, näiteks kui meenutada Bismarcki või Hitleri tegevust, aga Saksa muutus väga põhjalikult pärast teist maailmasõda nii, et Saksamaa ühinemine oli tegelikult õige otsus. Ja see sisust lõpetas ka teise maailmasõja ning lubas ka Saksamaa Suurbritannia suhetel uuelt lehet edasi minna. Ja meenutame ka seda, et 1994. aastal lahkusid Nõukogude väed nii Ida-Saksamaalt kui ka Eestist, nii et tegelikult see seoti ära, et Ida-Saksamaalt vägede lahkumine ka Eestist vägede lahkumisega, nii et oli selle Saksamaa ühinemist kasu ka Eestis, et Vene väed siit välja viidi.
1990. aastal vallutas Iraak Kuveidi ning Lääne riigid vabastasid Kuveidi Iraagi võimu alt, aga jätsid Saddam Husseini võimule. Kas see oli õige otsus?
Ma arvan, et Kuveidi iseseisvuse taastamine oli õige otsus ja siin tuleb lääneriike otsustavuse eest tõesti kiita. Saddam Husseini küsimus on aga palju keerulisem. Tema kukutamata jätmine tundus 1990. aastal vale otsusena, aga kui me meenutame hilisemaid sündmusi, ehk siis Saddam Husseini kukutamist ja tapmist 2003. aastal, siis tundub, et Saddam Husseini võimule jätmine 1990. aastal võib-olla ei olnudki kõige halvem otsus ja mitmel põhjusel üritan seda selgitada. Sunniitliku eliidijuhitud Iraak ju tasakaalustas šiitliku eliidijuhitud Iraani. Ja täpselt tuleb veel ka öelda seda, et Iraagis on enamik rahvastikust samuti šiidid, mis tekitab olukorra, kus Iraani mõju on seal veel suurem. See on esimene moment. Teiseks, Saddam Hussein oli küll verin diktaator, aga kokkuvõttes sai Iraagi sõjas 2003. aastal väga palju inimesi surma. Vaheldult enne Iraagi sõja algust ütles isegi paavst Johannes Paulus teine võimaliku sõjakohta Iraagis. On vaja üritada läbi käia iga võimalik tee, et ära hoida sõda, mis alati toob kaasa endaga leina ja rasked tagajärgi kõigi jaoks, nii ütles siis Johannes Paulus teine. Iraagi sõjasse surma mitukümmend tuhat inimest ja on räägitud isegi cirka 100 000 surnust. Kui enne Iraaki sõda elas Iraagis palju kristlasi, siis tänaseks on nende arv jäänud väga väikseks. 2003. aastal oli cirka 1,5 miljonit kristlast, aga tänapäeval on kristlasi Iraagis umbes 500 000 ainult. Ühe diktaatori kukkutamise hind on osutunud liiga suureks minu meelest. Samas tuleb selgelt öelda, et Kuveidi iseseisvuse taastamise sõjasel teel ning Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia osalusel siin tuleb öelda, et see oli õige ja vapper tegu, mis näitas, et hooliti väikeriikide iseseisvusest.
Kas võib öelda, et Suurbritannia on olnud Eesti üks suuremaid sõbru juba Eesti vabadussõjas peale?
Jah, võib küll öelda, et Suurbritannia on olnud üks Eesti parimaid sõpru ja ka täitsa ise kirjutab. Juhuslikult olime siiski kõik üksmeelsed Balti riikide õigusliku eriseisundi küsimuses. Vaieldamatult pidid taasiseisvaks saama, ainult millal see nõudis täpsustamist. Ja tegelikult oli veel üks huvitav moment, mida ma Thatcheri mälestusest leidsin. Nimelt pärast teist maailmasõda arutati Suurbritannias selle üle, kas anda Balti riikide kuld tagasi Nõukogude Liidule, sest Nõukogude Liit oli Eesti vallutanud. Ja leiboristid, ehk siis vasakpoolsed selle ettepaneku tegid ja ka selle läbi surusid, aga Thatcheril oli isegi sellel külmase haripunktil, kui ma õigesti mäletan, siis 1960. aastatel nii palju julgust ja söökust öelda, ma hääletan selle vastu ja ma ei ole selle poolt, et Eesti kuld antakse Nõukogude Liidule, sest Nõukogude Liit on Eesti vallutanud ja okkupatsioon on ebaseaduslik, nii et see ei olnud ainult 90. või 80. lõpuküsimus, vaid Thatcher tegelikult oli Balti riikide selgus Eesti suhtes juba 60. väga sõbralik.
Millise hinnangu sa annad Margaret Thatcheri poliitikale Suurbritannia peaministrina?
28. november. See on tähtis kuupäev ka Eesti ajalus vabadus ja algus, aga antud juhul oli siis 28. november 1990. See oli Margaret Thatcheri viimane päev Suurbritannia peaministrina ja ta jättis siis hüvasti oma Downing Street 10 ees. Sinna Downing Street 10 ette enam tänapäeval nii lihtsalt ei saa, see on nii palju turvatakistusi tehtud, aga kui me nüüd kokku võtame Thatcheri aegse poliitika, siis tuleb öelda, et Margaret Thatcher oli suurepärane Suurbritannia peaminister, kes tegi oma tööd suure pühendumuse, julguse ja põhimõttekindlusega. Ja Thatcheri pärandist on palju õppida nii majanduspoliitika, hariduspoliitika kui ka välispoliitika osas. Ta seisis õiget ideaalide eest ning ka Eesti rahval on põhjust talle tänulik olla. Thatcheril oli oma rooli selles, et Eestil õnnestus oma iseseisvust taastada ja nüüd ma ütlen kõige olulisema lause minu meelest. Ta on üks neljast minu lemmikpoliitikust ajalust, kuningas Louis 9. püha, paavst Johannes Paulus II, president Ronald Reagani, nende kolme kõrval on ka Thatcheril väga tähtis rooli minu meelest.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Laura Hallesorg. Tänase saate teema oli Margaret Thatcher. Saatekülaline oli ajaloolane Heiki Hallesorg. Peatse kuulmiseni. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Laura Hallesorg. Tänase saate teema oli Margaret Thatcher. Saatekülaline oli ajaloolane Heiki Hallesorg. Minu isa, peatse kuulmiseni.
Kohtumaa loss.